telefonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, milí posluchači, je tu pořad s mikrofonem do Anglie s Pavlem Tilšarem opět. Vítej, Pavle.
Pěkné pondělí.
Máme za sebou sice kolo, které nabídlo během všedních dnů spoustu zajímavých věcí, ale přece jenom i v zájmu aktuálnosti budeme probírat tu nejstarší klubovou soutěž světa ve fotbale, a to je sice FA Cup, který, myslím, Pavle, přinesl zase jeden významný příběh, ne?
No, asi nejvýznamnější v celé té 155-leté historii, alespoň tak o tom píší britská média.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Macclesfield FC, Crystal Palace FC 2-1.
Velký šok, kousek na jih od Manchesteru, když Macclesfield FC porazil Crystal Palace, tedy 2-1. Crystal Palace obhajoval, vlastně už můžeme říct, v minulém čase titul, a vlastně poprvé od roku 1908 prohrál úřadující šampion FA Cupu s týmem, který nehraje profesionální soutěž. Poprvé vlastně tým ze 6. ligy vlastně ještě nikdy neporazil obhájce titulu, takže je to senzace obrovská.
Ono se psalo o tom, že to je těch 117 let od doby, kdy non-league tým nevyřadil obhájce trofeje. Je to pravda, nicméně v tom roce 1909 v lednu, kdy Crystal Palace paradoxně vyřadil tehdejší obhájce FA Cupu z předchozího roku Wolverhampton, tak tehdy byly vlastně pouze dvě ligy v rámci té Football League a už ta třetí úroveň pod tím, takzvaná Southern League, byla už non-league, takže tam byl rozdíl vlastně dvou soutěží, tady je rozdíl pěti, a kolika těch pater?
Je to 117 míst v nějakém takovém velkém anglickém žebříčku týmu, takže to je neuvěřitelný rozdíl. Jen si to představte třeba v českém prostředí, že by, dejme tomu, Sigma Olomoucí se to taky přihodilo, vlastně na podzim prohrála s divizními Novými Sady, ale divize je čtvrtá nejvyšší soutěž, tedy čtvrtá liga, a 6. liga, to jsou úrovně ještě pod krajským přeborem, takže
první A třída.
První A třída.
Je to věc, která se opravdu neděje každý den, a klub z hrabství Cheshire teď při svém vzkříšení nezažil lepší moment. Ostatně možná vás to také napadlo, že jde o nástupce toho klubu Macclesfield Town FC, který zbankrotoval v říjnu 2020 a nějakým způsobem je takovým tím fénixem, který povstal z popela.
Je to pravda, měl dluh velký, půl milionu liber v roce 2021, vlastně propadl se až do 9. nejvyšší soutěže, nebo respektive musel být znovu založený tamním podnikatelem Robertem Smethurstem, který je teď po tom senzačním vítězství prý vezme hráče na Ibizu jako poděkování. To jsem se dočetl taky na britských serverech. Nicméně...
Takže i Wayne Lineker má radost.
Přesně tak, ale co je podstatnější samozřejmě z toho sportovního pohledu, že se Macclesfield FC, tedy teď už nikoliv Macclesfield Town, zvedá, vlastně každým rokem postupuje z té devítky aktuálně do šestky.
Takže tři postupy za čtyři roky. Je tam zajímavá osobnost trenéra, kterému vlastně hned gratuloval jeho brácha na Twitteru nebo na sociálních sítích, dost známý brácha Wayne Rooney.
John Rooney, jeho mladší bratr, který tady trénuje Macclesfield FC, a má tam zajímavé hráče zase, když jsme porovnávali šestou ligu v Česku, šestou ligu v Anglii, tak to úplně není berná mince, protože pokud jste třeba viděli nějaké obrázky z toho zápasu, tak Macclesfield má krásný stadion, bylo plno, já nevím kolik, pár tisíc fanoušků.
A to já jsem si nedohledal, zapomněl jsem na to byla umělka, ne?
Myslím, že to byla umělá tráva.
Já si pamatuju, že jsem jednou byl natáčet něco jiného ve Roget, které tehdy hrálo pátou ligu, myslím, že teď jsou v League 2, a tehdy malý stánek, ideální v české lize, kdyby jich bylo víc třeba v nějaké druhé, třetí lize, tak taky s umělkou.
No.
Možná kvůli počasí, že se to lépe udržuje, ale tady bylo takhle na Wikipedii ty anglické psali, že to je snad rekord teď v té nové historii klubu, přes 5000 lidí, byť běžná návštěvnost je kolem 2500.
Jo, tak je jednoznačně nebo jasné, že si nenechal ten tým ujít, nebo fanouci ujít zápas s obhájcem titulu, tedy s Crystal Palace, který ještě nastoupil v dost solidní sestavě. Jasně, byly vynechané hvězdy jako Mateta, které třeba vůbec nebyly na soupisce, ale když si vezmete, že v základu byli kapitán Gehy, další obránce Richards, záložník Wharton, na křídle Deveny, před nimi třeba Jeremy Pino, který pak dával gol vlastně až v závěru z trestňáku, tak rozhodně Oliver Glasner nic nepodcenil, ale Crystal Palace se prostě nedaří teďka.
Nedaří, devátý soutěžní zápas bez výhry, a je pravda, že takhle, člověk občas maluje čerta na zeď předčasně, ale nějakým způsobem i z logické úvahy věci, kolik mají soutěží zápasu a třeba jak malý kádr mají oproti konkurenci, tak se dalo očekávat, že přece jenom nějaké výsledkové tápání přijde a teď to je zrovna v neúplně vhodnou dobu. Před Vánocemi vypadli i z ligového poháru, byť to bylo ve čtvrtfinále proti Arsenalu. V evropské konferenční lize musí jít vlastně do toho předkola, ve kterém teoreticky můžou narazit i na Sigmu Olomouc. A teď je i v Premier League ztrácí. A navíc FA Cup možná pro ně znamenal jako šanci zase se vrátit třeba do Evropy díky této soutěži.
No, možná i proto Oliver Glasner nepodepsal novou smlouvu vlastně s Crystal Palace, která mu má vypršet teď v létě a nevypadá to, že by měl podepsat další, protože vedení klubu asi nechce tolik sahat do klubové kasy a přivádět nové posily nějak víc ten tým rozšiřovat. Ještě možná poslední věc k Macclesfieldu a k tomu porovnání s českým prostředím, tak tady jsme zvyklí, že do těch neprofesionálních soutěží jdou třeba hráči ve starším věku, dám příklad Milan Škoda, kanonýr Slávie, teď hraje za Bráník, taky tým ze šesté ligy, no a tady třeba právě střelec toho vítězného gólu Isaac Buckley tak prošel akademii Manchester City a je vlastně v nejlepších fotbalových létech.
Pokud jste neviděli ten gól, tak na YouTube Emirates FA Cup účet dává vlastně všechny sestřihy všech duelů k dispozici, tak se podívejte na ten rozhodující gól, protože jestli může být něco definicí třeba slova halus anebo sousloví trma vrma, tak bych typoval právě tuhle situaci, ve které se ten balon poodrážel od asi 8 hráčů a nakonec tam Buckley trefil takovým zvláštním způsobem, nevím si, patičku,
patou, ještě ale se ze toho strany. Otáčel, no.
Tak jako vinější placírka, ne nart, ale, nebo ne šajtle, ale...
Myslím, že expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát by řekl, že to byl kopštros.
Ne, ale musíme ještě teď na trošku vážnější notě zmínit, že v prosinci postihla tenhle klub tragédie, když útočník, mladý útočník Ethan McLeod zemřel při dopravní nehodě a vlastně trenér John Rooney tehdy sehrál hodně důležitou roli, kdy nechtěl, aby hráči se to dozvídali odinut z médií, tak on opravdu obešel prý celý ten kádr a promluvil s každým z hráčů. A byť jde o šestou ligu, tak stále musíme myslet, že to jsou mladí hráči, kteří třeba mají ambice hrát čtvrtou ligu. Jsou to vlastně profíci, jsou zvyklí asi nebo chtějí být zvyklí na tenhle přístup a pochopitelně pro ně je to teď velká výhra se vzpomínkou na McLeoda, který tedy odešel. No tak uvidíme, kam se Macclesfield dostane, ale když půjdeme dál v našem pořadu, tak to nebylo jediné, nemusíme říkat tak velké překvapení, ale překvapení.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Už nějakou dobu se totiž v anglickém nebo velšském Wrexhamu hraje takový hollywoodský příběh a teď je možná další pokračování.
No vypadá to tak, Wrexham je ve formě a teď si vyšlápl na další tým z Premier League Nottingham, vyřadil ho ve třetím kole FA Cupu 4-3 po penaltovém rozstřelu. Stejně jako Crystal Palace, tak ani Forest nic nepodcenili z tradičních opor. Vlastně nehráli od začátku jen Gibbs-White, Williams nebo Dominguez, ale všichni tři hned vlastně po přestávce šli na plac, protože Sean Dyche byl velmi nespokojený s výkonem svých svěřenců po první půli, protože prohrávali 0-2.
Můžeme si poslechnout možná pár slov Seana Dyche s tím jeho specifickým hlasem.
Well, the first half's completely unacceptable. I let the players know, there's certain individuals who certainly know. And they can look in the mirror at that side of things, but
říkal o tom, že ten první poločas byl naprosto nepřijatelný a že vlastně hráčům už řekl brzy po utkání, možná ještě v kabině, aby se podívali do zrcadla, že takhle to prostě nejde.
No, nejde, tak je to jasné. Nottingham byl favorit, byť hrál ve Walesu. Wrexham je velský tým, to se musí samozřejmě připomenout, protože ne každý ho zatím tolik zná, byť věřím, že hodně třeba fanoušků anglického fotbalu vidělo ten seriál a Forest, byť měli slušnou sestavu, tak nějaké podcenění od hráčů tam možná bylo. Ve druhé půli vlastně vyrovnával na 3-3 až Hudson-Odoi v 89. minutě. Museli rozhodnout tedy pokutové kopy a v nich se stal hrdinou Okonkwo, jestli dobře říkám jméno tohoto hráče.
On je to odchovanec Arsenalu, je mu 24 a on z Arsenalu odešel oficiálně po konci smlouvy až předloni, kdy už ale měl za sebou roční hostování právě v Wrexhamu a pokud to dobře počítám, tak v minulé sezóně hráli třetí ligu, takže on za ně chytal League 2, čtvrtou ligu. Oni totiž postoupili třikrát za sebou.
Vlastně. Po sobě.
No, a teď tedy za ně chytá už v rámci druhé ligy a koukal jsem do Championship na tabulku, že Wrexham není zas tak daleko třeba od pozic playoff. A to by byla teda nesmírná senzace, nevím, jestli si to někdy přečetli v nějakém scénáři v Hollywoodu, Rob McElhenney nebo Ryan Reynolds, ti majitelé, ale to by byla naprostá senzace. Na druhou stranu Phil Parkinson, 58-tník na lavičce Wrexhamu, už pamatuje jeden senzační úspěch, když trénoval před 13 lety Bradford City, tým ze čtvrté ligy z League Two, došel s ním do finále ve Wembley, do finále ligového poháru, kde tedy padli 0-5 ze Swansea, ale šlo vůbec o první případ a dosud jediný, kdy ze čtvrté ligy někdo pronikl do finále jednoho z těch velkých domácích pohárů.
Hodně promluvá taky v tom seriálu Phil Parkinson a bylo by to samozřejmě senziční, kdyby se Wrexham dostal až do Premier League po té, co vlastně ho hollywoodští herci McElhenney a Reynolds koupili v době, kdy byl neprofesionálním týmem v té tamní Nation League a vytáhli ho vlastně teď až do Championship a poté případně až do Premier League. Nejstarší stadion na světě snad má Wrexham, to taky zní v tom seriálu Racecourse Ground, kam se vyjde asi 13 000 lidí, má to obrovskou atmosféru a právě tam Nottingham prohrál 3-4 po penaltách.
Jenom kontext k Premier League, Nottingham, řekněme možná v úzovkách, usnul na vavřínech, protože měl za sebou to velmi, velmi důležité úterní vítězství na stadionu West Hamu na London Stadium, kde dokázal se tedy radovat z vítězství 2-1. Myslím, že tam otáčeli, ne, ten duel. První půle, myslím, vyzněla pro West Ham a oni to pak otáčeli, jestli mě teď doplníš, ale...
Mám stejný pocit, bylo to tak, jo. Protože West Ham vedl po vlastním gólu Murila už ze 13. minuty, tam Tomáš Souček sahal po té rekordní české brance v Premier League své 39. Po změně stran neuznaný gol ještě Samrovila, ale pak Dominguez a v úplném závěru Gibbs-White z pokutového kopu, tam byl ten sporný moment, o kterém mluvil taky Tomáš Souček, který po dlouhém čase nastoupil v základní sestavě a říkal, že šel vlastně do Anglie proto, aby zažil tak ten tvrdší fotbal a že podobný souboj je za zápas prostě 20, takže West Ham mohl kopat taky 20 penalt, něco v tom smyslu.
No když jsme u toho, tak můžeme rovnou načít tu českou stopu právě i v kontextu s FA Cupem, protože právě i West Ham do něj zasáhl.
S mikrofonem do Anglie.
Hrálo se v neděli na London Stadium a byla to v úzovkách, teď to řeknu lidově, hoňka proti Queen's Park Rangers, týmu z druhé nejvyšší soutěže, až v prodloužení rozhodli hráči Hammers.
A trefil se Castellanos, což je nový muž ve West Hamu, Tati Castellanos, argentinský útočník, který přišel z Lazia Řím, má za sebou celkem slušnou minulou sezonu. Pokud se správně dívám, ne, tak s Ladislavem Krejčím nehrál v Žironě, to bylo ještě o sezonu dřív, ale poslední tedy dvě a půl sezony v Laziu Řím, celkem 16 gólů, West Ham samozřejmě potřeboval posílit útok.
A oni hodně třeba na britských médiích zmiňují jeho angažmá, které bylo hodně dlouhé v New Yorku City, kde sázel spoustu gólů, nějakých 35 za ty poslední dvě sezony, necelé, co tam strávil. U nás to asi zas tak nerezonuje, když se někomu daří Major League Soccer. Pochopitelně gratulujeme všem Čechům, kterým se tam daří, ale nebyla by to třeba pro mě úplně berná mince, že kupuješ útočníka, kterému se dařilo před nějakými lety v Major League Soccer.
No, myslím si, že pořád je to taková soutěž, kterou alespoň u nás v České republice vnímáme jako soutěž, kam se jdou fotbalisté dohrát kariéru, jako to teď dělají Lionel Messi, Busquets, Alaba a další. Alba, Jordi Alba.
Ale Tomáš Souček nastoupil tentokrát opět nebo z pozice náhradníka až do druhé půle, střídal místo Magasi, což je ten jeho asi nejbližší konkurent teď proti Nottinghamu, byl v základu, jak jsme říkali. A co se týče West Hamu, no tak je to krize, kolik 7 bodů ztrácí na záchranu v Premier League po té prohře s Nottinghamem. Odešel Niklas Füllkrug, což bylo dost velké zklamání pro obě strany, rok a půl vlastně ničeho, šel do AC Milan, místo něj tedy Castellanos i Pablo Felipe z Gil Vicente, tedy z Portugalska, mladý borec, který musí ukázat, co umí, ale nevím, jestli teď někam ještě směřují West Ham svou pozornost.
No, nevím kam konkrétně, možná jedno jméno by zaznít mělo v tomto pořadu, Antonín Kinský, četl jsem spekulace, že by mohl český brankář jít hostovat z Tottenhamu do West Hamu, protože West Ham taky hodně inkasuje a asi úplně nepanuje spokojenost s Areolou, nicméně ještě to není oficiální, no a samozřejmě otázkou je taky, co Tomáš Souček, protože ta jeho minutáž se rapidně zmenšila pod Nunem Espiritem Santem a sám portugalský manažer mluví o tom, že prostě West Ham potřebuje novou krev, mladou krev, nevím, jak do toho úplně zapadá Tomáš Souček.
Ještě jedna zajímavost, která mě včera vyskočila na Twitteru a vlastně i díky Tomáši Součkovi, který se fotil s Timotym Akin Dillanim, což je 18-letý hráč Queen's Park Rangers a má u sebe českou léčku. Takže to je česká stopa, takhle v Anglii, možná zatím neznámá a třeba se prosadí. Každopádně včera se fotil s Tomášem Součkem po té porážce na West Hamu.
Zachytil jsem to, ale víc jsem si nezjišťoval zatím.
Ano, budeme zjišťovat třeba v budoucnu, přejeme hodně štěstí, můžeme dále postupovat i v kontextu těch českých výkonů. Bohužel, jak si říkal Tomáš, tedy Antonín Kinský nechytá příliš často za Tottenham a teď zase vynechal duel, který byl mezi týmy z Premier League Tottenhamem a Aston Villou.
Vlastně už od konce října, myslím, poslední zápas, kdy chytal Antonín Kinský za Spurs, nicméně zase s vikáriem v brance, Tottenham prohrál s Aston Villou 1-2, byl to zápas hodně vyhecovaný, který vlastně doprovodilo až takové přetahování Palíni s Watkinsem, myslím, v závěru, nebo po závěrečném hvizdu. Watkins tam hodně slavil to vítězství před kotlem birminghamského týmu. Palíňovi se to vůbec nelíbilo. Hráči Tottenhamu prostě nenesou teď tu frustraci, nebo ty špatné výsledky dobře, jsou frustrovaní a není se co divit, protože vlastně není to tak dávno. To bylo v minulém týdnu, kdy Thomas Frank byl vyfocený se šálkem kávy s logem Arsenalu. Samozřejmě mělo to logický důvod, protože Tottenham hrál na Vitality Stadium proti Bournemouthu. Předtím tam byl Arsenal, takže asi nějaký kelímek s logem Arsenalu zůstal v té kabině hostů. Trenér Tottenhamu si ho pak vynesl na hřiště, byl vyfocený, musel to komentovat, takže řeší se i takové věci mimo fotbalové a čekal jsem zlepšení pod Thomasem Frankem, nedostavuje se.
Navíc myslím, že na delší dobu vypadl Mohamed Kudus, jestli to je možné, zraněný a Tottenham v tabulce klesá. Právě třeba s Bournemouthem to byl možná určující souboj pro oba týmy, protože Bournemouth měl za sebou nějakých 11 zápasů bez vítězství a vyhrál právě tím závěrečným golem muže, o kterém se ještě budeme bavit. 3-2 na Tottenhamem, který vypadl navíc teď z FA Cupu a je to zase možná i prokletí těch trenérů, kteří dobře odstartují své angažmá u Spurs a pak to s nimi jde z kopce.
Začíná to připomínat trošku Chelsea, to jak se tam v poslední době střídají trenéři, byť nechci nic přivolávat, samozřejmě Thomas Frank je alespoň podle mě velkým sympatiákem a myslím si, že s Brentfordem udělal skvělou práci a teď si možná taky trochu zvyká na to prostředí o hodně většího londýnského klubu.
Tak máme tady zápas Wolverhamptonu ze Shrewsbury, do kterého zasáhl Ladislav Krejčí, který v tom předchozím klání Premier League, ve kterém Wolves remizovali na Evertonu 1-1, tak nedohrál kvůli zranění, myslím, zad. Tam jednou špatně, nebo možná víckrát, ale jednou tam špatně opravdu dopadl.
Myslím, že to bylo nějaké naražení a jo, takové preventivní stažení.
Takže Ladislav Krejčí přispěl k vítězství nad Shrewsbury, což je tým
ze čtvrté
ligy. To bylo 6-1 a koukám na to, Ladislav Krejčí celý zápas?
Celý zápas.
Dobře. A ještě nějaká česká stopa nebo?
Ještě Matěj Jurásek. Ano. Myslím si, že taky musíme zmínit tohoto bývalého hráče Slávie. Odešel vlastně před necelým rokem do Noriče. Dlouho se chytal, byla na něj kritika nejen od trenéra, ale i od fanoušků. Na druhou stranu hráči mluvili o tom, že vidí třeba na tréninku, jaký je v něm potenciál a Jurás se konečně skóroval poprvé za Norwich. Bylo to tedy ve třetím kole FA Cupu. Při vítězství 5-1 nad Wolvesem dal první gol zápasu.
Tak gratulujem, ať je to ještě lepší v podání Matěje Juráska v Norwichi.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
Chtěl bych se bavit o dvou výkonech brankářů, ale ty bys do toho možná mohl dát kandidáta taky na hráče toho víkendu FA Cupu. Myslím tím Arona Ramsdale, který vychytal vítězství Newcastlu proti Bournemouthu 3 chycenými penaltami a Robina Roose, který vychytal postup Sunderlandu přes Everton na stadionu Evertonu také 3 chycenými penaltami.
No, byl to rozdílný rozstřel na Hill Dickinson Stadium a v St. James's Parku, protože zatímco na stadionu Evertonu bylo po 3 kopech na obou stranách hotovo, protože Roof chytil všechny a na druhé straně Lefe, Šaka i Onayen skórovali, tak v tom zápase Newcastle s Bournemouthem, ve kterém tedy Newcastle zvítězil 4-3 nakonec, to došlo až do 9. série a vlastně museli kopat až stopeři a zatímco domácí Chau proměnil, tak Diakite za Cherries nikoliv.
Pro Newcastle opět vítězství 4-3, předtím porazili ve středu Leeds po fantastickém obratu. Harvey Barnes ve 102. minutě nejpozdější vítězný gol za dobu měření za 20 let rozhodl o vítězství. Teď vlastně tenhle střelec taky skoroval na začátku utkání, respektive jako první, a pak v prodloužení nakonec v penaltách. Bravurní výkon Aarona Ramsdalea proti i bývalému klubu. Newcastle teď čeká Manchester City v prvním semifinále ligového poháru, to už bude v úterý. No a Everton se Sunderlandem, pro Jordana Pickforda asi trošku, řekněme, horší zápas i vzhledem k tomu, že má minulost v Sunderlandu, tam chytal i v Premier League, spadnul s ním, pak chytá za Everton, ale zastínil ho právě muž, který přišel v létě z Nijmegenu, Robin Roos, což je aktuálně teda golman hodně sledovaný.
Velký potenciál má určitě, myslím si, že o něj bude zájem ve větších týmech anglické Premier League, nebo alespoň etablovanějších v posledních letech. Samozřejmě smolné pro Jordana Pickforda, který je známý tím, jak si načítá střelce soupeře, že má i takový ten papírek na své flašce, ale tentokrát tahle magie nezafungovala.
Ano, ty jsi chtěl zmínit ještě hráče, který rozhodnul o tom, že Manchester United nebude hrát moc zápasů už v sezóně.
Danny Welbeck, bývalý hráč Manchester United, který je teď známý tím, že proti svým bývalým klubům dává hodně gólů. Tohle byla snad třetí trefa z posledních 5 zápasů proti Manchester United, vítězná v tom zápase, ve kterém Brighton vyhrál na Old Trafford 2-1, byť Manchester United hrál znovu v plné sestavě. Už taky s navrátilcem Fernandéšem. Nicméně, co je zajímavé a taky podstatné, Manchester United odehraje jen 40 zápasů v aktuálním ročníku, vypadl v anglickém ligovém poháru z Grimsby, teď tedy z FA Cupu v prvních zápasech, no a samozřejmě k tomu jen Premier League, protože, jak víme, evropské poháry United nehrají.
To je mrzení a teď je navíc spekuluje o tom, kdo bude nástupcem Rubena Amorima. A ty to víš, kdo by tam mohl být dočasným trenérem? Vím, že se Ole Gunnar Solskjær nějak hlásil o tu pozici.
Hlásí stále. Není to tak, že by ho mělo vedení klubu odmítnout, ale jsou dva koučové, kteří se hlásí o pozici dočasného trenéra, myslím do léta, protože pak by chtěl najít klub nějakou náhradu za Rubena Amorima, a kromě Ole Gunnara Solskjæra je to taky bývalý hráč Michael Carrick.
S mikrofonem do Anglie.
Tak ještě dvě témata. Chelsea trenéra má, zvládla duel na Charltonu 5-1 a ten trenér, jeho jméno.
Přišel ze Štrasburku a asi byste si řekli, že podle toho, podle té výslovnosti seniora, anglicky senior, Rossinir, ale jeho otec se snad mluvil s někým z Premier League a vysvětlil to, že by se měl vyslovovat jako Liam Rosenior.
And just to clear it up, your surname is pronounced Senior.
My dad says Rosenior, yeah. Which is, it is the way to pronounce it, but as long as it's nice, you say something nice about me, I don't mind.
Rosenior jsem tam slyšel, no prostě Rosenior. Domov seniorů se taky občas říká, že jo, tak možná Rosenior. Každopádně něco také povídal po zápase. On vlastně nebyl ještě úplně v tom dugoutu, tedy na střídačce.
Proti Charltonu ano. To byl jeho premiérový zápas. Proti Fulhamu ještě ne, to Chelsea prohrála v tom posledním kole v minulém týdnu 1-2, zase po skvělém výkonu Harryho Wilsona. Nicméně, když měl úvodní tiskovou konferenci, tedy, jak mu budeme říkat, Rosenior.
Rosenior. Mám pustit tu tiskovku teď, co říká?
No, pust, protože zní to zajímavě.
I just said you don't limit your ambitions. I'm not arrogant. I'm good at what I do. I'm good at what I do. And in every job that I've worked, whether it was as an interim, as an assistant, as a head coach or a manager, whatever you want to call it, relative to the group I've worked with, I've been successful. So for me, I've always wanted to be at a club like this, but it's not about just being here, it's about being successful. So this is the beginning for me, you know, I'm going to give it everything. Nobody can guarantee wins, nobody can guarantee success, but at the same time, I've worked very, very hard for a long time to try and put myself in a position where I can be successful.
Vrátil jsem se, když jsem slyšel Rosseniora o pár desítek let zpátky, vzpomněl jsem si na úvodní tiskovou konferenci Joseho Mourinha, když přicházel jako vítěz Ligy mistrů sportem na Stamford Bridge a říkal, že není jedna z těch láhví, ale že je ta láhev. Je dost sebevědomý projev Rosseniora, který mluvil o tom, že je dobrý ve své práci, že pracoval hodně tvrdě, aby se dostal tedy až do pozice manažera Chelsea, že pochopitelně bude každý den dělat vše pro to, aby ten klub byl úspěšný, ale docela se pochopil. chválil, že vlastně kdekoliv byl, tam se to projevilo, naposledy tedy ve Štrasburku, který dotáhl až do konferenční ligy.
Tak jsme zvědaví na výkony Chelsea pod Liamem Rossenorem, nebo jak to budeme říkat, to si ještě zvykneme. Každopádně ještě jedna věc, ale už opravdu krátce, zatím nejvýraznější přestup toho současného okna. Antoine Semenyo z Bournemouthu za 62,5 milionu liber do Manchesteru City. Bylo to dopečeno v pátek a v sobotu už nastoupil proti Exeteru ze třetí ligy a uvedl se výborně.
A dal gól při vítězství 10-1, celá dominantní výkon Manchesteru City a taková zajímavost, vlastně první gól, myslím, v anglických soutěžích nebo v profesionální kariéře dal Semenyo za Bristol City proti Exeteru a teď první zápas za Manchester City proti Exeteru a zase branka.
Tak já k tomu ještě přidám to, že za City při debutu naposledy bilanci 1+1 měl Sergio Aguero v roce 2011, tak pak se radoval z 5 titulů 6-ligových pohárů FA Cupu a dal nejvíc gólů v historii klubu. Kdyby byl podobně úspěšný třeba z půlky Semenyo, tak se asi nikdo zlobit nebude.
No, on rozhodně ne.
Další pořad s mikrofonem do Anglie je za námi, bohužel nebylo třeba tolik času více probrat ještě Bournemouth, proč prodává své opory, ale tahle témata si můžeme schovat, protože to lednové přestupové okno má ještě před sebou více než polovinu. My se těšíme na další pokračování Premier League, které je tady opět o víkendu, tak do té doby se mějte hezky a příští týden s Pavlem Tilšarem opět naslyšenou.
Budu se těšit, naslyšenou, krásný týden.
Na Radiožurnál.